Hefserokê Partiya Aştî û Demokrasiyê BDP Selahattin Demirtaş dibêje vekişîna gruba pêşî ya serhildayên Partiya Karkerên Kurdistanê di vê qonaxa pêvajoya aştiyê de şanseke. Hefserokê BDP Demirtaş di gotara xwe ya ku îro sêşemê li gruba parlamentê pêşkeşkir de li ser babetên rojevê peyivî.
Bu saatten sonra yapması gereken en önemli şey hakkını, hukukunu anayasal, yasal güvenceye alma konusunda sesini yükseltmektir.
Hefserokê BDP li ser vekişîna gruba pêşîn ya serhildayên PKK jî dide xuya kirin ev şanseke ku em gihîştine vê qonaxê. Êdî em tên wê serdemê ku lazim e hemû kesên heta niha digotin bila çek bêdeng bibin, derkevin derve sînoran dengê xwe bilindtir bikin. Birêz Demîrtaş destnîşan dike piştî destpêkirina vekişîna hêzên çekdar serdema diyalogê derdikeve pêş ku ger civaka Tirkiyê ji bo standina hemû maf û azadiyên xwe dengê xwe bilind bike, vê jî deyne ber desthilatiyê ve
Özgürlük mücadelesi, demokrasi mücadelesi içerisinde yer alamamış bütün kesimlerin artık sesini yükseltmesi gerekir.
Ew bi bir dixe heke nezîkbûneke dilsozî ji bo pêvajoyê çêbibe wê pirsa Kurd ku xwedîdemboriyeke 200 salî ye di demeke nêz de bigihîje encamî. Birêz Demîrtaş dide xuya kirin wê mayîndebûna aştiyê bi civîn û konferansan pêk were ku Kongra Demokratîk ya Gelan hedeke 25 û 26 vê mihê li Enqereyê bi navê Konferansa Aştî û Çareseriyê kombûneke saz dike û her wiha Kongra Civaka Demokratîk hecede jî li Diyarbekirê konferansan dicivîne.
Barışı istemek öyle. Suriye'de şunun tarafından bunun tarafından olmak yerine halkın tarafından ezilenlerin, mazlumların tarafında olmayı gerektirir.
Hefserokê BDP Rûdana Reyhanlıyê bi bir dixe û siyaseta hukûmeta AK Partiyê ya Suriyeyê tundî rexne dike. Ew dibêje ger Tirkiye bi rastî dixwaze piştevaniyê bike, bila neya Esed nejiya artêşa azad bike. Bila Tirkiye tenê piştgiriyê bide gelê Suriyeyê. Birêz Demîrtaş balê dikişîne ser divê rewşa ku Tirkiye bi awayekî bi Suriye re şerekî dike de nepêkane hemwelatî ewlehiya xwe bi Tirkiye bînin. Yekane rêya ewlehiya welat pêkanîna aştiya navxweyî ye. Hefserokê BDP helwesta Partiya Gel ya Komarî CHP ya derbarê pêvajoya aştiyê û beşdarnebûna komîsyona çareseriyê ya parlamentê rexne dike. Ku dibêje ne diyare CHP li kîjan aliyê pêvajoya çareseriyê ye. Hin derdorên nav CHP ji vê yekê acizin. Divê vê rewşê ji nû ve binirxînin. Saleh Turan, Dengê Amerîka, Stenbol.